Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, koji će trajati do 13. novembra, započeti su 12. oktobra u prostorijama Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori. 12. oktobra je otvorena izložba Vuk Stefanović Karadžić. Izložbu je otvorila docent dr. Draga Bojović, a predavanje Vuk Stefanović Karadžić u svom i našem vremenu održala je profesor dr. Jelica Stojanović. Moderator večeri bila je Bojana Pejović.
Dobrodošli na ovaj susret koji posvećujemo Vuku Stefanoviću Karadžiću, kojim ujedno otvaramo manifestaciju Dani Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, koja će trajati sve do sredine narednog mjeseca. Na Skupštini Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, održanoj u martu ove godine, jednoglasno je usvojen predlog da Dan Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, bude 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, prvog člana Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. U cilju obilježavanja tog datuma, ali i proslave 170 godina od pobjede Vukove reforme, u predstojećem periodu bit će upriličeno više naučnih i kulturno-umjetničkih programa, prevashodno posvećenih Vuku Karadžiću, Petru II. Petroviću Njegošu, Branku Radičeviću i Đuri Daničiću, koji su svojim djelima 1847. godinu utemeljili kao jednu od najvažnijih u našem naučnom, kulturnom i nacionalnom biću. U večerašnjem dijelu programa imamo čast da čujemo izlaganje profesor dr. Jelice Stojanović na temu Vuk Stefanović Karadžić u svom i našem vremenu. Nakon toga slijedi otvaranje izložbe U susret Vuku. Ovu izložbu izradilo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta iz Banja Luke prije nekolike godine povodom obilježavanja prvih Vukovih djela i 150-godišnjice njegove smrti. Izložbu će otvoriti i nešto o njoj reći docent dr. Draga Bojović. Najzad, ovo večer će upotpuniti guslar Stevan Vuječić, koji će odpjevati pjesme iz Vukove zbirke. Sada dajem riječ profesorici Jelici Stojanović. Izvolite, profesor. Vaša ekscelencijo, poštovana publiko, dragi prijatelji i kolege, evo kao što smo i čuli od Bojane, obilježavamo 170 godina od velikog jubileja koji se na neki način smatra pobjedom Vukove reforme, mada je pobjeda Vukove reforme počela i ostvarivala se i mnogo i prije i poslije i još uvijek i danas se ostvaruje pobjeda Vukove reforme i trajaće kako je krenula još dugo i dugo, a pobjeda je tu, samo što mi ne znamo to da cijenimo i ne znamo u skladu sa tim da se ponašamo. Dakle, 1847. godine pojavila su se djela zaista neprocjenjive vrijednosti po srpski jezik, srpsku književnost, srpsku kulturu i ne samo srpsku, nego i svjetsku. Gorski vijenac Njegošev, pesme Branka Radičevića, rad za srpski jezik i pravopis Đura Daničića i Vukov prevod Novog Zavjeta na srpski narodni jezik pojavio se prije prevoda, ruskog prevoda na ruski narodni jezik. Sami vidite kakva je to bila godina i da zaista imamo šta da obilježimo, a to se poklopilo i sa prvim proslavljanjem Dana Matice, tako da ćemo jedan mjesec dana imati, nadamo se, ispunjene programe, veoma značajne, važne. Najviše će ih biti posvećeno Njegošu, potom Vuku, Branku Radičeviću, a i Đuru Daničiću. Valjda što je on bio samo gramatičar, pa se onda manje o njemu priča i manje ima zainteresovanih da te teme govori. Dakle, Vuk Karadžić je i prije i poslije ove godine veoma zadužio srpski rod i zadužio ga i danas i za vijeke vjekova, tako da o Vuku će se uvijek pričati i njegova pobjeda će bivati sve veća i veća, to je sigurno. Danas se ponovo javljaju neka različita razmišljanja i viđenja u vezi sa Vukovom reformom, u vezi sa Vukovim dijelom, kao u ono vrijeme kada je i vršena Vukova reforma. I često se kaže da je protiv Vukove reforme, to se nekako počelo uopštavati, bila crkva. Međutim, to nije tako. On je imao protivnike iz određenih crkvenih krugova, ali tu će veća potvrda da protiv Vukove reforme nije bila srpska crkva, nego ta što je Njegoš tako duboko i tako u takvim razmjerama sarađivao sa Vukom Karadžićem. Nije bilo protivnika Vukove reforme ni na prostoru Bosne, ni Kosova, Metohije, cijele Srbije, Crne Gore. Dakle, to je vezano za jedan prostor, za jednu raspravu, ja to ne bih zvala protivnicima, nego više raspravom u određenom vremenu. I ja ću pokušati da malo predstavim kako je to vrijeme, šta je u tom vremenu bio Vuk, kakva su viđenja bila u vezi sa Vukom i šta je predstavljala njegova reforma u njegovom vremenu, a šta predstavlja i danas, pa sam tako naslovila i ovo neko svoje izlaganje koje se nadam se neće odužiti da vam dosadi. Dakle, može li ko zamisliti koliko bi književno jezičko nasljeđe i srpsko i svjetsko bilo siromašnije da nije velikog Vukovog poduhvata. Narodno stvaralaštvo koje je sabrao i objavio Vuk Karadžić spada u svjetske vrhove po umjetničkoj vrijednosti, što svi znamo, a ustoji svjedočanstvo narodnog duha, otpora, snagu, pamćenja, jezika koje čuva i narod i tradiciju. Vukovo djelo je toliko izuzetno i obimom i sadržinom i tematskom raznolikošću, da nam je ostavio preko 2000 pjesama, blizu 200.000 stihova, od kojih ćemo neke noće čuti uz gusle, oko 120 pripovjedaka, preko 6.000 poslovica, blizu 50.000 riječi, oko 200 štampanih zagonetki i još više neobjavljenih, gramatike, rečnike, putopise, polemičke spise, pisma. Bavio se književnim radom sa kupljanjem narodnih umotvorina, sa kupljanjem srpskih narodnih riječi, bavio se historiografskim radom. Kad sve saberemo, kao da je imao 9 života, što često nije u stanju da uradi ni cijela akademija, pogotovo neke današnje. Dakle, Vukovo djelo je prevođeno na mnoge evropske jezike, izazvalo interesovanje i oduševljenje velikana onog vremena, među kojim jednog Getea, a ćirilica i srpski jezik sa pravopisnim rješenjima, pomišljenjima mnogih, ocijenjeni kao najljepši i najsavršeniji. Vuk je ipak poseban značaj ostavio na polju reforme srpskog književnog jezika i sabiranjem i objavljivanjem srpskih narodnih pjesama. Mnogi bi Vukovi pjesnici pjevači, ogromno narodno blago koje su nosili u svom pamćenju i koji je imao srpski rod, njegov umjetnički gen i burna istorija koje su utkali u sjećanje i pamćenje, kako kaže Vuk, odnijeli na onaj svijet da nije bilo pera koje je to zabilježilo, a danas ne možemo sigurno zamisliti ni srpsku književnost, ni srpsku poeziju, ni srpsku istoriju bez ove veličanstvene zaostavštine sabrane Vukom Stefanovićem Karadžićem. Vuk je svojim radom obratio pažnju najvećih umova ondašnje Europe na srpski rod, njegovo duhovno, jezičko i umjetničko blago. U 19. vijeku najveći su se njemački filozofi, filolozi, istoričari, pisci interesovali za i zalagali za Srbe na Balkanu. Novootkrivena vrsta stvaralaštva pohranjena u srpskom pamćenju, a koja se projavila preko Vuka, bila je u Njemačkoj veoma zapažena, a i širom Europe, i pretvorila se u pravu književnu modu. Braća Grimm, zadivljeni srpskom narodnom poezijom, naučili su srpski jezik od svog prijatelja Vuka Stefanovića Karadžića, potom i prevodili srpsku narodnu poeziju i pripovjetke i tako se predstavili njemačkoj i svjetskoj čitalačkoj publici. Jakob Grimm je bio impresioniran ljepotom srpskih narodnih pjesama. Srpske pjesme su u to vrijeme čitaju na večernjim sjedaljkama u salonima Berlina i Potsdama, gdje se susreću i učestvuju najznačajnije ličnosti Njemačke toga vremena. Na jednoj književnoj večeri u Berlinu, po povratku iz diplomatske misije u Beču, gdje je predstavljao Prusku i gdje je upoznao Vuka Karadžića, Jakob Grimm je čitao srpske narodne pjesme pred kolegama, literatima i lingvistima. 1824. godine prevela je na njemački jezik Vukovu gramatiku. I evo šta kaže. Povodom prve Vukove male pjesmerice u listu 1819. godine. Da li bi mogli mnogi narodi obrazovanog svijeta, čija je literatura sad u punom cvetu, da uživaju u jednom jeziku tako bogatom rečima i rodicima, tako slikovitom i plemenitom, kao što je ovaj grđani jezik čobana, srpski jezik, koji pod južnijim nebom tako južnjački prijatno zvuči. Za srpsku poeziju dalje Jakob Grim primjećuje. Od svih slovenskih plemena ovi su Srbi svojim blagom i za pesmu neobično zgodnim jezikom najobdareniji pesmom, pevanjem i pričom, izgleda kao da je dobri Bog bogatim darom narodne poezije hteo nadoknaditi nemanje knjiga. Grim je uspio da za srpske narodne pjesme, za srpsku poeziju i uopšte za Karadžićev rad zainteresuje i samog Getea, na čiji posticaj je srpska narodna poezija prevedena na nekoliko jezika. Gete je te stihove poredio sa neprevaziđenom pesmom nad pesmama. Gete je slušao usmeno okazivanje pjesama uz gusle. Te pjesme su, kako navodi, uz pratnju izvjesnog, vrlo jednostavnog instrumenta zvanog gusle, sačuvale se u nižim slojevima. Kada su jednom u Beču tražili od nekih Srba da im izdiktiraju pjesme koje su pjevali uz gusle, oni su odbili jer su dobri, prosti ljudi, kako kaže Gete, nijesu mogli zamisliti kako je uopšte moguće da se visoko cijene njihove neumjetničke pjesme za koje u vlastitoj otačbini učeni ljudi imaju samo prezrenje. Čudio se veliki Gete. Veoma je značajan za srpsku kulturu i jedan od najpoznatijih istoričara toga doba, Leopold von Ranke. On je istraživao kako nastaju države i narodi, a zato su mu se projavljeni novom snagom i duhovnošću kao idealni za proučavanje pokazali Srbi koji su se oslobađali ropstva i stvarali sopstvenu državu. Građu za Srbu srpski ustanak koji je objavio 1829. godine dobio je od Vuka. Knjiga je privukla veliku pažnju Evrope, učinila da se upozna sa malim i hrabrim narodom evropskog, ali skoro nepoznatog Evropi. Ovom knjigom pokazao je kako može naizgled izgubljen narod dubinom svog duhovnog nasljeđa sačuvati u pamćenju, zašto su narodne pjesme najbolji pokazatelj, da se iznova probudi i rodi, da izgradi i državu i naciju koju je nekada davno u srednjem vijeku imao, ali je izgubio u osmanlijskim pohodima i ropstvu. Veliki doprinos širenju srpske kulture dao je i Aleksandar Sergejević Puškin, kojeg je sa djelom Vuka Karadžića upoznao književnik Stefan Živković. Postoje različita mišljenja da li se Vuk susreo sa Puškinom, ali ono što je sigurno jeste da je Puškin prevodio na ruski jezik srpske narodne pjesme koje je sakupio Vuk. Vuk 1819. godine putuje u Rusiju, poznaje se sa Žukovskim, Turgenjevom i Adelugom. Srpsko narodno stvaralaštvo privuklo i pažnju Adama Mickejevića, koji je bio prvi profesor slavistike na francuskom koleđu u Parizu, na svojim predavanjima 1840. godine, što je kasnije štampano na više jezika, između ostalog kaže: postavimo pored svih ovih ilirskog ili srpskog pesnika jednog slepog starca koji peva rapsodije uza svoje gusle, za kojima su se oduševljavali kritičari kao Grim i Eckstein i čije prevođenje nisu ni Herder ni Goethe smatrali ispod svoje časti. I dalje, srpski dijalekat je među svim slovenskim narječima najpuniji harmonije i najmuzikalniji, kaže Mickejević. Posebno važne i interesantne susrete Vuk je imao sa Njegošem. U Crnoj Gori je Vuk posvetio i čitav jedan segment u predgovoru svog srpskog rječnika iz 1818. godine. Kako što mi je onda ležao na srcu i u pameti moj Jadar, gdje sam se rodio i uzrastao, i na koji sam se za Šišatovca svaki dan po nekoliko puta uzdižujući pogledao, tako mi je isto ležalo na srcu i u pameti Crna Gora, za koju sam još od djetinjstva moga čuo i razumio da u njoj još od Lazarevih vremena jednako traje srpska vlada i carevanje, a koju bi danas voljao 100 puta vidjeti nego Jadar ili ikako drugo mjesto na svijetu, kaže Vuk. Svoj san da posjeti Crnu Goru Vuk će ostvariti tek nakon što se upoznao sa Njegošem. Kada je krenuo u Petrograd u julu 1833. godine da se zavladiči, Njegoš je svratio u posjetu Beču gdje se susreo sa Vukom. Vuk je na Njegošev poziv boravio na Cetinju, kao što se zna, i u Crnoj Gori 1834. i 1835. a na Cetinju je 1836. štampao srpske narodne poslovice koje je posvetio vladici Petru II. Petroviću Njegošu. Vuk je zbog svog veoma značajnog i nezaobilaznog pregalaštva i rada bio cijenjen u cijeloj Evropi. Biran je za člana Berlinske, Bečke, Petrogradske akademije nauka, primljen je za člana naučnih društava u Krakovu, Moskvi, Gitengenu, Parizu, odlikovan je od ruskog i Habsburgskog cara, od pruskog kralja i Ruske akademije nauka. Kako kaže Lazo Kostić, Vuk je ispitivao i sakupljao narodne umotvorine po svim srpskim oblastima, bez obzira na državne granice i vjeru. Kako bi mi danas trebali? Posljedica toga bilo je da su se Srbi počeli osjećati svi kao jedna kulturna cjelina. Bogatstvo srpske narodne pjesme i njena vrijednost pokazala je svu punoću jezika kojom je ona ispjevana, pokazuje prema Vuku da govor prostog naroda nije po sebi prost, već da su proste samo misli, ali ono što je visoko u Omirovoj Ilijadi, kaže Vuk, ono ne može biti prosto ni u srpskom jeziku. To je, da kažem, jedna cjelina, odnos Vuka i evropske inteligencije tog vremena. Sad nešto malo ukratko i o Vukovoj reformi i o vremenu kad je vršena Vukova reforma. Dakle, nakon turskih zuluma, Srbi su u više talasa se oba, kao što svi znamo, naročito sa juga, te sa prostora Kosova i Metohije prije svega, napuštali svoja vjekovna ognjišta i selili se na prostore koji su mahom bili pod upravom Austrije i Ugarske. Najveća i najpoznatija seoba je ona pod Arsenijem Čarnojevićem ili Crnojevićem, gdje se samo u jednoj seobi selilo 60.000 Srba. Iza njih su ostajale i knjige pisane crkveno-slovenskim jezikom srpske redakcije, koje su u nauci zove srpsko-slovenski. Na novom prostoru, želeći da sačuvaju vjeru, pismo, a u nedostatku knjiga, prije svega crkveni, obraćajući se za pomoć jednovjernoj ćiriličnoj braći Rusima, oni su dobili na smjenu srpsko-slovenskom rusko-slovenski jezik, koji uopšte nije mogao da zaživi u srpskoj pismenosti i književnosti, jer se umnogome razlikovao od srpskog. Dakle, da nije došlo do prekida osmovjekovnog kontinuiteta srpsko-slovenskog jezika, dakle od kraja 10. do kraja 17. vijeka, pitanje je da li bi bilo potrebe za Vukovom reformom, a to mnogi zaboravljaju. Dakle, ovakve istorijske prilike, haos u jeziku, nametali su reformu kao neminovnost, jer se pisalo, kako kaže Vuk, po pravilima babe Smiljane. Mnogi koji pokušavaju da kritikuju Vuka i njegovu jezičku reformu, prečutkujući činjenicu da je Vukova reforma došla na smjenu rusko-slovenskoj redakciji kod Srba, a ne srpsko-slovenskoj. Što znači 19. vijek u kontekstu svega toga? Šta je bio tada srpski jezik? Kakav je odnos slavistike prema srpskom jeziku i šta je u kontekstu toga Vukova reforma? Dakle, u 19. vijeku osnovno pravilo je bilo i osnovno viđenje da je granica naroda granica jezika. To je mišljenje 19. vijeka. Prema Grimu, u tom periodu, narod je zajednica ljudi koji govore istim jezikom. Narode ne dijele rijeke i brda, nego jezici, kaže Grim. Prema njemačkom filozofu Herderu, krajem 18. vijeka, granice između pojedinih nacija uspostavljaju lingvisti, a ne generali. Ideja da su Srbi nacija jednog jezika stvorili su njemački lingvisti od sredine 18. vijeka. Praveći sistematizaciju slovenskih jezika, Johan Adelung je to 1782. godine, praveći podjelu za sve južne Slovene, sve jezike južnoslovenske na izistan način stavio pod srpsku kapu. Ovakve tekovine i mišljenje njemačka lingvistika u nauku i kulturu južnih Slovena prenijela je, a potom su je prenijeli i češki i svi veći slavisti tog perioda, Josef Dobrovski, slovenački Jernej Kopitar, potom i Franc Miklošić, Pavle Josip Šafarik, Jan Pola. To su najveći filolozi 19. vijeka i svi su oni u sistematizaciji južnoslovenskih jezika se slagali da je kajkavsko narječe slovenačko, čakavsko hrvatsko, a štokavsko srpsko. Dakle, to je mišljenje 19. vijeka, to nije mišljenje Vuka, to je mišljenje Vuka koje je on utemeljio na tadašnjem mišljenju, na tadašnjim filološkim i slavističkim viđenjima. I veliki njemački filolog, komparativista, Johann Severin Vetter u jednom predavanju u klasifikaciji svih jezika svijeta za srpski jezik kaže: srpski jezik govore svi oni narodi, Srbijanci, Bosanci, Crnogorci, Slavonci, Dalmatinci, sa neznatnim odstupanjima dijalekata. Divna priroda i južno nebo izgleda da su izvršili povoljan uticaj na taj jezik, koji ne samo da ne zaostaje za drugim slovenskim jezicima na bogatstvu, oštrini i snazi, već ih sve skupa prebacuje po blagozvuči. I Ljudevit Gaj, vođe ilirskog pokreta, bio je takvih shvatanja. U radu Čije je kolo, kod Ljudevita Gaja nalazimo: da, na primjer, sam svijet znade i priznaje da smo mi književnost ilirsku podigli u veli. No nama još ni izdaleka nije na um palo ikada tvrditi da to nije srpski, već ilirski jezik. On ovdje ilirski koristi kao termin za hrvatski. Pa će ponosimo se i hvalimo Bogu velikome što mi Hrvati s bratom Srbima sada jedan književni jezik imamo. Odakle i Vukov članak Srbi svi svuda, koji je kritikovan tada od Bogoslava Šuleka Kajkavca, odnosno sa hrvatske strane, koji je objavljen u Kovčežiću za istoriju, jezik, običaje, Srbi sva tri zakona. Dakle, izraslo na misli 19. vijeka filološkoj i lingvističkoj koji su imali svi slavisti i filolozi tog perioda. I onda Vuk kaže: zaista se zna da Srbi sada žive po današnjoj Srbiji, pa nabraja Metohiji, Zeti, Crnoj Gori, Banatu, Bačkoj, Hrvatskoj, u Dalmaciji, u svemu Adriatičkom primorju, gotovo od Trsta do Bojane. Zato u početku reku zaista se zna, jer se upravo još ne zna dokle Srba ima u Arnautskoj i Makedoniji. A zna se da je prije Drugog svjetskog rata vršen popis u Makedoniji i da se na prostoru današnje Makedonije 70% izjasnilo kao Srbi, govornici srpskog jezika, 30% kao Bugari, govornici bugarskog jezika. Dakle, Vuk dalje nastavlja: u pomenutijem ovdje mjestima bit će najmanje oko 5 miliona duša naroda koja govore jednim jezikom, ali se po zakonu dijele na troje. Može se otprilike uzeti da su oko 3 miliona zakona grčkoga, od ostala 2 miliona može biti da bi se moglo reći da su 2/3 zakona turskoga i 1/3 rimskoga. Samo prva 3 miliona zovu se Srbi ili Srblji, a ostali ovoga imena neće da prime, nego oni zakona turskoga misli da su pravi Turci i tako se zovu, premda ni od 101 ne zna turski, a oni zakona rimskoga sami sebe ili zovu po mjestima u kojem žive Slavonci, Bosanci, Dalmatinci, Dubrovčani, ili kao što obično čine književnici, starinskijem, ali Bog zna čijem imenom Iliri ili Ilirci, oni pa prvi zovu ih u Bačkoj Bunjevcima, u Srijemu i Slavoniji u Hrvatskoj Šokcima, a oko Dubrovnika i u Boci Latinjima. U skladu sa ovim, o 5 miliona Srba, što je također bilo u tom vremenu opšte prihvaćeno i prisutno i u ondašnjem poimanju evropske filologije, na primjer Goethe kaže: Slavonski jezik se deli na dva glavna dijalekta, severni i južni. Prvom pripadaju ruski, poljski i češki, drugom pripadaju Slovenci, Bugari, Srbi. Srpski živi još u ustima 5 miliona ljudi i mora da se smatra kao najsnažniji među svim jugoslovenskim dijalektima. Isto i kod Grima. Odličnu pažnju zaslužuje neumorna i plodna nastojanja Vuka Karadžića, rođenog Srbina, kome je uspjelo da baci sjajnu svjetlost na dosad nepoznatu lepotu i obilje ovog divnog južnoslovenskog jezičkog roda, koji obuhvata više nego 5 miliona ljudi, da se oduševi kako svako ko čita srpsku narodnu poeziju čistotom i blagosjajem srpskog jezika. I Herman Wendel također slično priznaje da nijedan alfabet modernih jezika nije dostigao Vukovu azbuku i da melodije pisanog jezika za koje se Vuk borio može da konkuriše italijanskoj, načinivši masu nosiocem duhovnog života, literarnim oplemenjivanjem narodnog jezika, uvodeći Srbe sve pod krov istog pisanog jezika, to kaže Wendel, nagomilavši jezička blaga sa celog nastanjenog predela srpstva kao zajedničku imovinu, Vuk je više nego svi drugi zajedno pomogao da se probije nacionalni osjećaj Srba koji je nosio pečat Francuske revolucije i Nemačke romantike. Dalje, Vuk objašnjavajući šta se desilo sa Srbima tri zakona, u članku dalje istom Srbi svi i svuda nastavlja. Ovako ja otprilike mislim da su rimski i turski Srbi izgubili svoje narodno ime. Ali bilo to kako mu drago, sad je mrzlost ova popustila. Ovi pametni ljudi od grčkih i od rimskih Srba priznaju da je jedan narod i trude se da bi mrzlost zbog zakona ili se sasvim iskorijenila ili barem umalila što se više može, samo i onima rimskog zakona jednako Srbima nazvati se, ali će se po svoj prilici i tome malo pomalo naviknuti. Jer ako neće da su Srbi, oni nemaju nikakvog narodnog imena. Da reku jedni da su Slavonci, drugi Dalmatinci, treći Dubrovčani, to su sve imena od mjesta u kojima žive i ne pokazuju nikakva naroda. Da reku da su Slaveni, to su Rusi, Poljaci, Česi, svi ostali slovenski narodi. Da reku da su Hrvati, ja bih rekao da ovo ime po pravdi pripada najprije samo Čakavcima, koji su u svoj prilici ostaci Porfirogenitovih Hrvata i kojih se jezik malo razlikuje od srpskoga. Znamo da Porfirogenit granicu između Srba i Hrvata stavlja u dolini Neretve i zaista danas Čakavski i Štokavski se upravo graniče na mjestu gdje se Neretva uliva u Jadransko more, pa poluostrvo Pelješac, polovina je Čakavska zapadna, polovina istočna Štokavska, tačno gdje se Neretva uliva u Jadransko more, što je u skladu sa tim Porfirogenitovim opisom Srba i Hrvata u tom vremenu. Dakle, Vuk Karadžić je poznat kao reformator srpskog jezika, čemu je posvetio najveći dio svog života. Pažljivo je i sveobuhvatno prišao reformu, tragajući za onim što je najutemeljenije za srpsku normu. Kada se govori o reformi Vuka Karadžića, uglavnom se kao jedini princip ili kao primarni preovlađujući u njegovoj reformi srpskog jezika uzima ono u čega je Vuk u reformi pošao, a to je ono čuveno pravilo: piši kao što govoriš, čitaj kako je napisan. Međutim, Vukova reforma se ni izdaleka ne završava na tome. Mnogo manje i nedovoljno govori se o jednom drugom važnom principu Vukove reforme, a to je općena pravilnost, kako je on nazvao, jer je opći starosrpski oblik za razliku od opšti koji je crkvenoslovenski srpske redakcije. Kao što je i općina starosrpski oblik, a opština crkvenoslovenski srpske redakcije. Dakle, za toj principom, čijoj osnovi općena pravilnost, je Vuk težio, i to je obilježilo i nadogradilo njegovu reformu, naročito idući ka kraju. On je termin uveo 1847. godine, ali je njemu težio mnogo ranije. Vuk Karadžić, otkrivajući srpsko jezičko blago u narodnim govorima, tragao za tipom govora koji najviše objedinjava i povezuje sve Srbe, kao što smo vidjeli sva tri zakona, ali i za tipom koji je najpravilniji, po znacima navoda, što je on izrazio sintagmom općena pravilnost. Dakle, polazeći od izraza piši kao što govoriš, Vuk je uvijek imao u vidu pravilo u pisanju. Kako kaže, svaki pisac mora imati u vidu postojana pravila kojih se drži. Čistota i pravilnost su u narodnom govoru. Ali i dalje kaže, ne treba novog jezika graditi. Da književnici treba da izaberu ono što je u narodu ljepše i pravilnije, što je po svojstvu jezika, kaže Vuk. Kad se u narodu jedne riječi dvojako govore, onda ja mislim da je spisatelj dužan izabrati ono što je najpravilnije, ne gledajući li ga govori naroda manje ili više. Tako i među Bokezima, što se nađe kao ljepše i pravilnije, nego što se govori amo po našim krajevima, mi smo dužni ono uzeti u opšti srpski jezik, što je važno kod Vuka uvijek istaći, ne gledajući što je njih samo 30.000 duša. U skladu sa tim općenom pravilnošću, Vukova reforma vodi ka jednoobraznosti, ujednačenosti, sistemnosti u normi. U skladu sa tim je uvođenje suglasnika H. Kad se kaže uveo suglasnik H, Vuk od njega nikad nije u potpunosti odstupao. On se samo koleba, uvesti kad, ne uvesti, ili bi uvijek donekle koristio. I vidite, uvođenjem H dolazi do jednoobraznosti forme. Da nema H, bilo bi ora, ora, orao. Međutim, za uvođenjem H, orah, oraha, orahu, pa ide isto u sistemu kao grad, grada, grad. Ili nejetovane forme T i G, za koje se opredijelio također kasnije, da je ostalo dijete, djeteta, djeca, sa jotovanjem, vidite, ne posjeduje jednoobraznost forme, za razliku od odabranog dijete, djeteta, djeca. Time je, dakle, Vuk ustabilio normu srpskog jezika i dovodio je lagano do savršenstva. Međutim, danas ako uzmemo novo reformatore koji ponovo vraćaju ovu vrstu jotovanja, pa na primjer izabiru za normu djevojka, ali potom dječak, jer dječak baš ne zvuči lijepo, pa se dvoume da li dječak da bude prema djevojčica ili prema djevojka, pa jedan put imate u njihovim priručnicima, gramatikama ili čemu već, jedan put dječak, drugi put dječak, djevojčica, djevojčica, djevojka. Znači jedna potpuna konfuzija. A potom imamo forme djetlić, češitelj, to zaista postoji u tim pravopisima i gramatikama, ali tjesnac djelo gdje bi također moglo da se vrši jotovanje po istom principu. Dakle, danas je više mnogo nejotovanih nego jotovanih formi, tjestenina, tjelohranitelj, djelovati, predjeli. I ako bi se uveo ovaj princip da se usvoji jotovanje, onda ili bi se morali u pravopisu navesti svi ovi nejotovani oblici, što bi zauzelo pola knjige, jer bi se bilo sigurno najmanje stotinu, jer se navodi izuzetak od pravila. A ovdje je izuzetka 10 puta više nego onog što ulazi u pravilo, jer se jezik razvija i formiraju se novi oblici. Eto, to je ono što možemo podvesti pod Vukovu općenu pravilnost i što nije ni izdaleka beznačajno. Dakle, osim toga, Vuk nije ni u jednom trenutku svoje reforme pomišljao da u normu srpskog jezika uključi dijalekatske oblike iz srpskog jezika š i ž, koje se čuju, kako on kaže, od Banije i Korduna preko Bosne i Hercegovine, jugozapadne Srbije, Crne Gore. Iako je bio upoznat sa njihovom upotrebom, i on kaže, osim ovih opštih glasova, mogu se čuti u srpskom jeziku, jer je to srpski jezik naravno, još neki osobiti glasovi. Ercegovci kašto izgovaraju s pred j kao poljsko š, a z kao ž, na primjer sjekira sjutra izjeo, sjekira sjutra izjeo, a ovi su oblici ograničeni i leksički, nemaju status foneme, što bi se savremenom terminologijom rekli, i ne uklapaju se ono što je Vuk nazvao općena pravilnost. Dakle, Vuk je bio mudar i tada da i ne razmišlja o uvođenju ovoga u normu srpskog jezika. Dakle, Vuk je u toku svoje reforme istraživao, promatrao, poredio, saznavao, duboko promišljao i dolazio do najboljih rešenja. Zato se oko njegove reforme svi otimaju, mijenjenju ime srpskom jeziku, a svi rade na osnovu onoga što je Vuk stvorio. A Vuk je jezik koji je reformisao nazivao jedino srpski, nikad srpsko-hrvatski niti bilo kojim drugim imenom, za sebe tri zakona, i svi koriste njegove blagodati pokušavajući da je podvoje i da je odvoje od temelja na kojima je sagradio Vuk Stefanović Karadžić.
Istorijama Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, 12. oktobra započeli su Dani Matice. Čuli ste profesor dr. Jelica Stojanović, koja je govorila na temu Vuk Stefanović Karadžić u svom i našem vremenu.
Zahvaljujem profesorki Stojanović. Izložba Vuku u susret na više od 20 panela predstavlja kronologiju Vukovog života i rada, ali i obilje dokumenata i fotografija. Posjetioci će biti u prilici da je pogledaju tokom čitave manifestacije, a sada pozivam docent doktora Dragu Bojović da zvanično otvori izložbu i iznese svoj utisak. Profesore, se izvolite.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, poznato je da su izložbe posvećene nekoj ličnosti ili pojavi, neka vrsta vizualizovane sinteze važnih dešavanja, i tako brane od zaborava lik i djelo koje na neki način postaje na taj način živo. Na drugoj pak strani, što se tiče lika i djela Vuka Stefanovića Karadžića, ostaje pitanje da li je uopšte moguće napraviti izložbu, jer se radi skoro o nestvarnoj energiji, događajima i djelu koje bi možda ovlaš moglo stati u 1001 noć. Utoliko je podvig koji su napravili autori ove izložbe veći. U vremenu progona imena srpskog jezika i vukovskog modela njegovog, otimanje njegovog bogatstva, crnogorske prilike su, čini mi se, poodmakle po količini apsurda. I upravo je ovdje pravi topos na kome je i prigodno i prikladno pomenuti Vukovu posjetu Crnoj Gori i njegove utiske o njezinom jezičkom blagu. U svim pismima koje je pisao sa Cetinja, pun je hvale kako ga je primio vladika. Vladika me je primio kao druga i prijatelja, i s čim se god može, radije da mi ugodi, piše on prijatelju Kopitaru. Sticajem srećnih okolnosti upoznao je sve važnije ljude u Crnoj Gori. U oči Lučina dne, kad se navršilo 4 godine od smrti vladike Petra I, otvore mu grobnicu da kosti prenesu na drugo mjesto, ali umjesto kosti unađu ga cjelokupna. Vladika ga štampanim cirkularom objavi narodu za sveca i iz sve Crne Gore povrvi narod da mu se pokloni i da ga celiva, jer su ga još za života za sveca držali. Uslijed srpske klime vajkao se na zdravlje, pa nije mogao dugo izdržati na Cetinju i uskoro je iznenada sišao u Kotor. U Kotoru se stvarno razvolio, ali je to pripisivao nadzebu na putu od Cetinja do Kotora. U Boki je mislio ostati do Manta i obići sjevernu stranu do manastira Savina, a na proljeće južnu do granice Turske, pa se opet vratiti na Cetinje, ali je bio samo do Lisna, gdje je u tamošnjoj crkvi pregledao Srbuje i našao jedno jevanđelje na pergamentu, koje je, sudeći prema opisu koji saopštava Kopitaru, bilo bosanske bogumilske redakcije. Policija ga je stalno pratila i tražila odobrenje za boravak. Stalno mu je bila za petama, pa tako i pismo koje je poslao Kopitaru iz Trsta, Kopitar nije primio i piše mu: kako ja od 25 godina poznajem poštu, vaše pismo nije u Trstu ni došlo na poštu. Vi poznajete njene špijunčiće. Ovome geniju naše kulture bilo je suđeno da se često razborijeva. Izgleda da genijalnost i ne postoji bez neke nedaće, pa tako i tada nije mogao dugo da boravi u Kotoru, zato što nije imao nikakvu njegu i zgodna stana, pa ode u Dubrovnik kod prijatelja Jeremije Gavića na njegovanje. U Kotor je opet došao na proljeće, a mislio je da će se ranije vratiti u Boku, koja je, citiram dakle Vuka, koja je za jezik naš najznatnije mjesto u cijelom narodu naše. Nalazimo u pismu Kopitaru. Mjesec dana obilazio je sjevernu stranu Boke, Risan teras, i zapisao: prekrasne stvari za srpski jezik nakupio sam i jednako je i kupim. U Perasu sam nekoliko vrlo lijepije ženski pjesama zapisao. Ako amo će ne zaglavim, imat ću vam s čim doći, piše on opet svom prijatelju Kopitaru. Vladika je brinuo o Vuku i njegovom zdravlju. On mu šalje sa Cetinja dva momka i konja da dođe opet na Cetinje. Mislio je poći s Vladikom u brda, Kuče i Moraču, ali se taj put nije ostvario. Inače, sjeverni i sjeverni dijelovi Crne Gore ostali su uskraćeni Vukovim posjetama. Putovanjem u Crnu Goru i pored sve boleštivosti i teškoća, Vuk je bio vrlo zadovoljan. To se ogledao svim pismima pisanim prijateljima. Naročito je bio zadovoljan bogatom građom koju je kupio o srpskom jeziku, skupljenom građom za srpski rečnik, za život i običaje narodne, narodnim pjesmama i poslovicama. Pisao je Stejiću i Justinu Mihajloviću: da ništa više ne nađem osim onoga što sam našao, opet nalazim da je bilo vrijedno ovako odajni i trudni put preduzeti. Kopitar je obavještavao o dijalektskim osobinama na koje je nailazio. Najdragocijenije poznanstvo koje je na ovom putu stekao je poznanstvo, kao što je svima poznato, s dva Vuka, Pašenoga, Popovića iz Risna, sveštenika i katihete, i Vrčevića iz Budve, koji su mu postali glavni skupljači narodnih umotvorina. Iako je njegova ukupna djelatnost nemjerljiva za srpski jezik i kulturu, danas su aktuelni i antivukovci i negativni kritičari njegovog genijalnog dijela, ali oni to rade ne znajući da im je propusnicu za to dao Vuk Karadžić, da to iskažu na srpskom jeziku kao nadnacionalnom fenomenu zavidno prepoznato na lingvističkoj mapi svijeta. Pripisuju mu i to da je njegovo djelo antipod Svetosadu, ne znajući da je upravo ono u temelju Vukovog stvaralaštva kao razvijena ideja svenarodnog dobra. Kažu da je Vukova filologija monocentrična, a zaboravljaju da je odnos jezika, nacije i religije evoluirao od Vukova do našega doba. Vještački stvorene nacije ili teritorijalna samostalnost, vjerske diobe ne podrazumijevaju i vještački stvorene jezike, što predstavlja skrnavljenje istoričnosti jezičkog kontinuiteta, a istoričnost, to jest kontinuitet, njegovog postojanja. Jezički identitet je objektivna kulturološka kategorija i tekovina, pa su upravo Vukovi postulati aktuelniji danas više nego ikad. I evo, vijek i po od upokojenja Vuka Stefanovića Karadžića, 170 godina od pobjede njegovih ideja, sa njegove bogate trpeze hrane se i Vukovci i antivukovci, ali najveća uvreda prema ovom gorostasu srpske kulture i kulture uopšte potiče baš iz njegove korijevke Crne Gore, a to je da je Vuk Crnogorcima oteo jezik i poklonio ga Srbijancima. Izgleda da Vuka prati usud njegove postojbine i njegova jezika. Ni ljepšeg jezika nego što je srpski u Crnoj Gori, kako je i sam Vuk primijetio, ni surovije sudbine od njegove baš u toj istoj Crnoj Gori, zemlji Vukova jezika i Njegoševa dijela. U nadi da će vrijeme koje dolazi biti dostojno ovih velikana, proglašavam otvorenu izložbu čiji su autori uvažena gospoda Jelenko Bajić i Milenko Jevđević iz Banja Luke, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, kao i onima koji su omogućili da izložba doputuje u Maticu. Hvala vam.
Zahvaljujem profesorki Bojović. Guslavi, pjesnici i pjevači bili su možda i najvažniji Vukovi saradnici. Ovo veče ne bi bilo potpuno kada ne bismo Vuka slavili i Vuku zahvalili kroz gusle i uz gusle. Zato, s naročitim zadovoljstvom, najavljujem guslara Stevana Ujačića. Gospodine Ujačić, izvolite.
Thank you.
Zufaru Vujačiću. Hvala vama što ste svojim prisustvom upotpunili ovo veče. Podsjećam još jednom da je ova manifestacija tek počela, tako da već naredne nedelje nastavljamo, a bliže informacije ćete dobiti posredstvom štampanih i elektronskih medija. Na kraju vas u ime organizatora pozivam da nastavimo večerašnje druženje uz Koktor. Hvala još jednom.
Slušalci, to je bio snimak sa večeri koja je održana 12. oktobra u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, a večer je bilo posvećeno, to je to je prva večer koja je upriličena povodom dana Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, koji će trajati do 13. novembra.